gai izango den Julen Baz sukaldariari Maider oso gai zuria jarri nahi diogu, noren eskutik.
Zuria, bai.
Oso zuria.
Leire Izagirre Urkizuren eskutik, bera dietista nutrizionista da.
Leire Izagirre Urkizu, Leire, hola, egunon.
Kaixo, egunon.
Esnea beti alda zuria?
Bai.
Bai. Baina, zuri mota bat baino gehiago dago, edo esne mota batek, edo besteak txuritono desberdina daukate, edo ez?
Hasiera batean, danak antzekoak, bai.
Vale. Bueno, esnea zitze egiteko deitu dizugu, bazenik ere ez genekien esnekien nazioarteko federazioan aritu zarelako Bruselan nutrizio eta osasun aholkularitza sailean. Kontegozu zer akunde den hau, Leire, esnekien nazioarteko federazioa?
Bai, hau da International Dairy Federation, eta da ba, nazioartean esnea eta esnekin gaia lantzen duen erakunde bat, ez? Mm-hmm. Orduan, ba, nian bostila bat ez egon naiz, Belgikan, bueno, Bruselaseko bulegotan.
Bale, osondo.
Zer da berez erakunde honek egiten duena?
Ba, batipat egiten duena da, esnea eta esnekin inguruko badatuak bildu, ikerketa horretan oinarritu baita ere, eta bueno, ba hori lotzen du pixkat kontsumo gomendiokin, aztertitzu kontsumo ohiturak gizartean, eta bueno, ba hori egiten du batez ere.
Eta osasun publikoarekin lotuta hori guztia, Leire?
Bai, egiten duena da, bueno, nik parte hartu nun proiektu batean, adibidez, aztertu genuen gizarteko esne edo esnekin kontsumo ohiturak, eta bertan egin genuen hasiera batean herrialde bakoitzaren gomendioak aztertu eta gero herrialde horietan benetan zein kontsumo daon ikusi, ez? Eta orrun honen helburu nagusia izan zen, ba kontsumo gomendioen inguruan gogoeta eta ausnarketa bat itea etorkizunera begira.
Zer herrialde aztertu zenituzten adibidez? Jarri dezagukezu adibideren bat?
Ba, egia esan, nola nazioarteko erakunde badan munduko herrialde ugari. Europan bastante, Europaia osorik, eta gero ba, Europatik kanpo daudenak, ez? Asian daudenak, Ameriketan, batipat Ego Ameriketan eta alakotan.
Baina oso ezberdina da, Australiako esne kontsumoa edo, ez dakit, Txinakoa?
Bueno, ez, orokorrean ez, eta egia da herrialde askok, aztertutako herrialde gehienak gomendatzen dutela esnekin kontsumoa.
Bai, aholkuak, bueno, esneari buruz asko hitz egiten da, ze aholku orokorre eman liteke mundu osorako balio duena, esne eta esnekien konsumaren inguruan?
Bueno, asko galdetzen jate baitare, ja, esnekiak egunean zenbat hartu behar dian, ez hori asko galdetzen duten zerbait da. Eta, bueno, egia esan, ez dago jaki derrigorrezkoik edo beharrezkoik osasuntxo bizitzeko orduan esnen gomendioa, bagei izango litzake gustun araberakoa, ez?
Gustoren araberakoa, baina hor ez dago zenbaki bat ematerik, ez dakite esnea egunean zenbat, ze kopuru edo zenbat esneki egunean, edo gutxi gora bera ideia bat egiteko?
Bai, bueno, orokorrean gomendatzen da egunean hiru razio, ez? Uh-huh. Kontsumitzea, baina bueno, izan leike gehiago edo bat ere ez bait ere. Ba. Eta berdin erabantzak ezue likabera osasuntsu bat.
Hiru razio esne eta esnekiak hor, ezta?
Hori da bai.
Izan daiteke baso esne bat, jogur bat eta gazta?
Bai, posible da. Gero vale. Kontua da, ba bueno, gaztak adibidez bere kasuan gantz gehiago izango du, gatza baita ere gehiago izango du, eta bueno, ba hori pixkat kontuan hartu beharreko zerbait da.
Claro, esneazari garenean, ari gara behi esneari buruz, ezta?
Gehienetan bai. Bai, egia da beste herrialde batzutan, Indian eta ala, adibidez, ba, beste animali batzun esnea ere kontsumitzen dela.
Ze animalia, eta, Indian eta? Ideia bat egin dezagun,
bai, Leire? Bai, bufalona adibidez, oso ohikoa da. Eta, bueno, ba, beste herrialde batzutan, gameluana edo.
Uh-huh. Eta aldatzen da, animaliaren arabera hartu beharko genuken esne kopuru hori?
Esango nuke ez, etzegia da komposizion oso aldaketa gutxi da hola batetik bestea, eta bueno, ez.
Bai, zera baterako gaztaren kasuan ez da, mene adibidez gazta freskoa ez da, izan liteke, esne, behi esnez egindakoa, edo hauntze esnez egindakoa ere bai, ze alde dago bateren eta bestaren artean, adibidez hauntze esnearekin egindakoa, zer dauka, koipe gutxiago igual?
Gizan, esne hoien artean, aldaketak ez dira oso nabariak edo ez dira, bai, ez dira esanguratsuak esango dugu.
Uh-huh. Eta gero badira beste esne batzuk, ari gara, behi edo hauntze esneari buruz, baina badira beste askoke esne deitzen dieten beste edari horiek, ez da, koko esnea, soja esnea, arroz esnea, Hoietaz ze esango zenuke, Leire?
Bueno, ba, hoiek badaka komposizio ezberdina ez, ohiko behi esneakin alderatuta, baina berdin-berdin izan daitezke osasuntxuak.
Uh-huh. Eta gero ez du gaipatu, baina hemen gehien erabiliko dena, ardi esnea, legia, gazta egiteko.
Hori da.
Leire. Eta esneak zergatik du hain ospetxarra? Ze batzutan esaten da, ez, ba, katarroak eragiten duela, edo tripan ez duela honik egiten, eta...
Bai, bueno, esnea legia zen oso elikagai komplexua da, ez? Elementu asko ditu, vitaminak, mineralak, gantzak, bueno, eta laktosa baita ere, ez? Eta, bueno, horrek iten duna da, ba hori, elikagai oso kompleto izatea, eta, bueno, ba, urte hauetan zeharregia da, nutrizioan adibidez, asko aztertu dian elementuak dazkada esneak, eta, ba, elementu horiei askotan atxikitu zaien, nola baiteko, ba, osasunen kalte egitea adibidez, edo, olako bat, ez? Baina elementu horiek aztertzen dira modu isolatuan. Uhum. Orduan, ez du eragin berdina izango, badibidez, esneak daukan gantza, esnean hartuta, edo aldiz, ba, beste produktu batzutan hartuta, koitu horiek.
Leire Izagirre Urkizurekin ari gara, dietista nutrizionista, deitu diogu esnekien nazioarteko federazioan aritu delako, baina horren ondoan beste gauza digarri bat ere badago, pixka zure ibilbidean, momentu honetan elikadura vegano eta vegetarianoaren inguruan masterra egiten ari zara, digarria da, esnekien nazioarteko federaziotik veganismora salte egitea, Leire, digarria egin zaigu.
Bai, bai, ala da. Egia esan, bueno, elikadura vegetariano edo veganoa unibertsitatean oso ari landu genuen gai bat da, eta, bueno, azken urtetan goraka handia jasoten nahi dan bizimodua, edo, bueno, elikadura da ez, eta, bueno, ba, etorkizun opare izango dela aurre ikusten da, orduan,
claro.
Ba, beti bizizan dit nola baiteko interesa gai honek, eta, bai, ba, batetik bestea pasan ditzen, eta bueno. Beste alderdi hori ezagutu nahi izan dut.
Baina pixka paradoxa da, ez? Esnea ez da, ba, animalietatik dator noski, eta aldiz veganoek ez dute animalietatik eratorritako ezer jaten.
Hori da, hori da.
Bai, bai, bai.
Eta askotan galdetuko dizute, ez? Posible ote den elikadura oso bat eta kompleto bat izatea, adibidez, elikadura veganoa jarraituta.
Bai, askotan. Eta, bueno, erantzuna beti berdina da, ez? Bai, posible da, ondo antolatuz gero, ba, elikadura osasuntsu bat eraman daiteke vegano edo vegetarian izaten. Lehen zaiten bezala, ez? Ez dagoelako ezinbestean kontsumitu beharreko jakirik.
Mm-hmm. Bueno, zure datuak eta osatze aldera, esango dugu, Basque Culinary Centerren ere aritu izan zarela, osasun eta gastronomia sailean, eta Nafarroako Unibertsitateko bromatologia saileko laborategian ere bai.
Hori da, bai. Mm-hmm. Osa, bai, no? Eta, bueno, bi esperientzia hauek, ba, lagundu jate nutrizioan alderdi zientifikoa gehiago ezagutzen, ez? Eta ikerketa baten atzen dagoen, ba, prozesua hobet ezagutzen.
Oso ondo. Leire, orain hitz egin badugu Julen Baz sukaldariarekin, berak ematen dizkigu arrezetak, eta gaur eskatu diogu, ba, esnearekin zerbait egiteko. Sukaldean, zer moduz moldatzen zara, Leire?
Ondo, gustatzen zait.
Gaur zer jateko asmo daukezu? Asko galetzen espada.
Ez dakitoa indikan, baina, bueno, zerbait vegano, vegetariano, la boloñesa bat edo pentsatuta dakat.
Bai, ze barazkiak eta fruta hori egunero jan beharritugu, ez da?
Bai, bai.
Bai, osondo, ba, Leire Izagirre Urkizu, dietista, nutrizionista, beste, nazioarteko esnekin elkartean egonaldia egin duela. Egun eskarrik asko?
Zuei.
Agur, Leire, aio, aio. Bueno, Julen bazorralda, Julen, kaixo, egunon Julen.
Kaixo, egunon bai.
Zemoz, Dimako garena jatetxean, jota fuego lanean, ez da?
Bai, bai, ateak itxita. Bai, hemen gabiz, bueno, aldaketa batzuk engurean, eta barne formakuntza eta ba, lantzen, baina egia da jatetxea itxi garri zen gendula, bai, itxi aldi perimetral honen ostean.
Aha. Eta ze perspektiba?
Ba, egia esan, egunean egunekoa, eta hobeto aurrera ez bekitutea, ikusite, ja urte bete baino gitxi hau zabalik daroa gula eta hirugarren itxialdi edala, ba, bueno, gura dugu apur bat egunean eguneko ikusi eta ez aurrera begitu, ba, ez ustekorik ez hori bateko, ez?
Bueno, egunen eguneko begiratu.
Hori da.
Juleni, errezetak eskatzen dizkiogu, eta gaur eskatu dizkiogu, bi errezeta bat, esan diogu egiteko zerbait behin normala erabilita, ba, esne behia erabilita adibidez, eta beste bat, errezeta bat egin dezala, ba, modan jarri diren beste esne hoiekin, koko esnea, soja esnea, arroz esnea, hasiko gara esne tradizionalarekin, zer egingo dugu, betiko esnearekin, Julen?
Bai, ba, bueno, azkemuruko bat eitea pentsau dut, eta, bueno, Euskal Herrien oso ezagune dana, bai, igual ez edanetan jaten ez dana, edo intzaur saltza egingo dugu.
Ah, oso ondo, intzaur saltza, bale.
Bai, errez aiten, eta, bueno, gero, bigarren errezeta horrek, ja, osagai askotaz gaudeko zen ez eta bebai, ba, bueno, pentsau dut, intzau saltza hau, ba, bueno, erresa dela, eta, da, bueno, berreskuratu aldo gule etxean be, eta, bueno,
vale.
Beti tradizionalki eta Euskal Herrien ikusten zan negu partera, gabonetan jateko postre bat, eta orduen, ba, bueno, orduen.
Bueno, hemen gaude, osagaiak apuntatzeko prest.
Hori da, apuntau. Ia, 500 gramo intzaur beharko gendu zen, zuritute ja. Litro bat eta erdi behi esnea. Aldala, ba, bueno, ondoko baserritarren batena baldin badan, ba, askota sobeto.
Uh-huh.
Eta zeiko jaraka da azukera. Gero, animetan danak, nik ja behin amaituta daula, oin errezeta esango txu ezelan dan, baina hau ja norberan gustora menta horri bat.
Menta horria.
Hori ja, ba, bueno, norberan gustora, ez? Vale. Beste kutu golan ezberdin bat emotearen.
Vale.
Vale, orduen.
Orduan, osagaiak, 300 gramo intxaur, zurituta. Errakatu, bosteun gramo intxaur, zurituta. Litro terdi esnea, behi esnea. Mm-hmm. Eta 6 goilaraka da azukre. Eta nahi izan ezkero, gustuen arabera, menta horri bat.
Hori da.
Oso no.
Engo duguna da, intxaurrek eta esnea 40 minutu zukaldatu.
Mhm.
Da behin ja hor zu galdoan zukaldatu ostean, gehituko dotzegu azukera.
Vale.
Da jarraituko dugu zukaldatzen beste 20 minutuz. Orduan jaukingo gendun, ba, bueno, intzau saltza bera, prest.
Uh-huh.
Intzau saltza oso erresa daiten, gero ba, batzuk urau daurie, potoloa begotea, edo, bueno, hori ja norberan gustora, ba, gure izen ezkero ja masa handiagoa, ba, denpora gehiagoan zukaldatu berko gendun. Eta, bueno, hotz epel edo bero jan aldan postre bat da, orduen, hori jabe norberan gustora.
Yeah.
Eta, gure eskero be, ba, bueno, guk adibidez jatetzean pinten dugu ja, kafea ataraten dugunean, holan bonboi batekin eta lagungarri moduen, niten duguna da, iragazi. Orduen, intzau saltza hori, ba, bueno, edateko moduko zerbait izetea.
Bueno. Erraza da egiteko, ez da?
Bai, bai.
Ontzi batean esnea eta intxaurra jarri eta 40 minutu eduki, hori ez da, zu geldoan esan diguzu?
Hori da.
40 minutu pasatzerakoan azukrea erantzi, beste 20 minutu, eta kito, ja eginda dago?
Hori da.
Ah, bai, bai. Zorrexa da, intxaur saltza egiteko, ez? Bai, 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 bai. Eta esan duzu hor, zuen jatetxan egiz, iragazi egiten duzuela, eta hori ez, gero edateko edo jartzen duzuela.
Hori da, koiara ziatea barik, ba, bueno, ba, edateko moduko.
Vale. Bueno, baina jazta, intxaur saltza egin da dago. Vale. Eta gero, beste errezeta bat, beste esne moderno hietako horren batekin.
Bai, ongoan erabiliko dugu koko esnea.
Koko esnea, vale.
Bai, kurri gorri bat engo dugu. Eta, bueno, kurri gorri saltza hori iteko lehenengo botako dutzu da osagai pilo bat, kurri pasta bat beharko gendun. Bai, kurri pasta aukera dau, bueno, ba, dendatan ja egin derostean aukera bai badau, ez? Baina, vale. Bueno, nik botako dutzu et lehenengo pasta hori egiteko beharri zengo genduzen osagaiak.
Bota.
Oin bai, apunteak hartu osagai asko direta.
Vale, eta bestela, beti esaten duguna, orain ezpaukazu de poligraforik onduan, edo txofra bale mazoazte, ba, gero eitb.eusen zintzilekatuko dugu errezeta. Kurri pasta, erosi genezake egina, edo bestela etxean egin genezake. Bota osagai kurri pasta egiteko, Julen.
Bai, kipulardi bat.
Vale.
Biko jarakada tomate, frijitue.
Vale.
koiarakada erdi limoi horria, edo limoi horria topau ezean, ba, bueno, limoia azalan raiadura do. Uh-huh. Txile gorribi, lau berak atzagin, koiarakada txiki bat jengibre raiaua,
vale.
Koiarakada txiki bat zilantro hautsa, koiarakada txiki bat piperrot zuria,
bai.
Yes, koiarakada normal bat, gamba pasta, koiarakada bat azukera, eta lima baten zukua.
Vale.
Orduan, osagai guzti honek zinezkero, ba, holango batidora amerikar baten, edo, bueno, bestela, ba, batidora normal batekin.
Osagai dana, guztiak batidora batean sartu?
Hori da.
Vale.
Bai, oso erresa da iten, eh? Osa, vale. Osagai asko dira, baina gero vale. Elaborazioa erresa da. Osundo. Besteko besterik batidora baten sartu, da txikitutea. Ordia pasta hori urtengo san.
Vale. Beraz pasta egina dago.
Hori da.
Vale.
Da behin pasta egin dago gula.
Bai.
Talde batetik ja hasiko ginen elaborazioekin.
Osondo.
Beharko gendu zen 400 mililitro koko esnea.
Vale.
Hiru koiarakada prestatu dugun curry pasta horrena. Edo erosi duguna.
Uh-huh.
Otarrainak 24 unitatea.
Vale.
Zanahorio bat. Eta sei barren gorri.
Sei barren gorri.
Hori da. Alde batetik, hori, esnea, koko esneari gehituko txegu curry pasta niruko jakada horrek.
Uh-huh.
Vale. Da horrek zukaldatuko duguz, 45 minutuz, zu oso geldoan.
Vale.
Da, beste alde batetik ingo duguna da, otarrain zurituak, zanahorio bastoiak, zanahorio bate bastoietan moztuta, eta barrengorriak laminatan ebait salteauko duguz.
Uh-huh.
Behin barazkiek eta otarrainak salteaute deko guzela, eta pasta esnea gazuk datute deko gula 45 minutuz,
bai.
Hor pasta eta esne horren zera gehituko dutxegu beste osagaieri. Da, zukaldatuko dugu beste 20 minutuz.
Vale.
Orduan, ja, horre rezeta okingo gendun. Nik hor bai gomendatzen dut, ba, bueno, guzteo ezkero, ba, arroz zuria itea, eta, ba, edo bai aparte jatea, edo arrozakin naztautea.
Vale. Osondo, bueno. Ba, hau ere, berez, osagai asko dira, eta, bueno, batez ere osagai asko dira, curry pasta, etxean egin baduzu, bestera beste aukera bada, curry pasta erositakoa eskuratzea, ez da?
Bai, eta gaur egun ganera, ba, hemendik inguruko dendatan, erresa da topetan, gero eta tendentzia gehau da bolango iatekoak etxean itera, eta eta ez dagatza topetan, eta kalitatezkoak izeten dire.
Da, esan dugu, zera, jarri ditugu, koko esnea, curry pasta, otarrainak, azenario bat, eta barren gorriak ziren, ezta?
Hori da, baina, bueno, gure eskero, edo etxean eukin eskero, alperrik galtzear dauen, edo zein barazki, edo jaskoa, edo zer gehitu aldiako curry horreri.
Uh-huh. Vale, bueno, ba, listo. Proposamena egin diguzu, bai zera intxaur saltze egiteko, baita beste koko esne eta pasta, curry pastarekin egindako beste jaki hau, ez da?
Bai, bueno, nik hor proposamena bota dut, ia oin norra animetan da.
Hori da, eta norbait animatzen bali emara, bihali ez alargazki bat, gero froga dezagun egin duela, ez?
Bai.
Gero horrela, inbidia pixka bat ere emango digu. Julen Baz, Dimako Garena jatetxeko abeskarrik asko, plazera hondi bat izan da zurekin hitz egitea, sorte hon?
Ezkerrak zegoi.
Eta maost egun barruitze ingo dugu berriz ere?
Perfecto.
Eskerrik asko, agur Julen, aio.